Вітаю вас, шановныя сябры! Наша кароткае падарожжа ніколі не паўтарае папярэдніх маршрутаў. Нават калі размова ідзе пра той самы горад і бадай пра той самы час, бо ўспаміны дзяцінства ў кожнага свае. Але заўсёды ў іх самае яркае сонца, бясконцыя канікулы і смачнае марожанае. Ну, ці газіроўка.
Чамусь успамінаю такі эпізод. У суседнім двары, ось адразу праз такі невялікі плут, але там была такая калітка, там былі такія арэлі, якія не гайдаліся, а круціліся. Мы туды хадзілі на іх круціцца. І было аддзяленне міліцыі. А в аддзяленні міліцыі быў аўтамат з газіраванай вадой. Прычым бясплатна. Можна было піць і з сіропам, і без сіропа. І можна было бясплатна. Мы туды хадзілі, дзе нас цікава было папіць вады. Нас ніхто не ганяў там ніколі. І вось аднойчы мы прыйшлі піць гэтую ваду. Сіропам все папілі, а я нешта апошня. І выходзіць міліцыянер. Хадзі сюды, кажа. А я так спалохалася, думаю, можаш нельга, што сейчас можа здарыцца? А ён, хадзі сюды, дзяўчынка. Вось ты ведаеш, хто напісаў казку «Канёк-гарбунок»? Ну, я была дзяўчынка начытана, заўсёды вельмі люблю. Я така кажу, Ершов. Ён кажа свайму сябру, во, бачыш, дзіцё ведае, а ты не ведаеш, яны крыжаванку разгадвалі. Дзякуй табе, дзякуй, що даў мне цукерку, скаб прыходзе да нас піць газіроўку. Ну, то вельмі смешна такое.
Зразумела, што такая дзяўчынка-выдатніца не магла не звязаць сваё жыццё з філалогіяй. Зараз яна прафесар кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, доктар філалагічных навук Ірына Казакова. Яна напісала дысертацыю па матэрыялах, што назбірала на радзіме бацькоў на Магілёўшчыне. Там яна праводзіла бадай усё лета. Але да канікул яшчэ далёка, так што падарожжа ў Хоцімскі раён адкладзём на потым, а пакуль проста выйдзем на двор і ўбачым, якім быў Мінск яшчэ не так даўно. Без шматпавярховых спальных раёнаў, без метро і аўтамабільных затораў.
Я дзяўчынка з двара на вуліцы Калініна. На вуліцы Калініна у нас быў такі першая кватэра маіх бацькоў свая ў Мінску. Гэта Калініна 10, кватэра 12. Ціхі такі раён. І што было вельмі прыемна, мы жылі на першым паверсе, і вакол нашага вось кватэра, вокны, куды выходзіць, у нас быў палісаднік. І ў палісадніку было 12 вішень. Велізарныя дрэвы і крыжоўнік, агрэст, куст агрэсту. І вось гэтыя вішні, ведаеце, па 10-12 вёдзер вішняў збіралі. І збіралі ўсе. Ну, это былі нашы як бы вішні, але ўсе людзі, хто жылі ў нашым двары, хто хацеў, усе маглі ўзяць бідончык, павесіць на тасёмку на шыі, улезці на вішню і збіраць гэтыя вішні. Вось гэта прыгажуць, гэтыя дрэвы, калі яны квітнелі, а так заўсёды здаралася, што яны квітнелі, ну, прыкладна на 1 мая. Людзі збіраліся на дэманстрацыі, там надувалі шарыкі, а ў нас квітнелі вось гэтыя вішні і паветачкі ўжо прасілі ўсе зламаць, каб не штучнае вырабляць, а каб быць такія натуральныя. Гэтыя вішні, гэты агрэст, гэтыя кветкі, там градкі былі, маці там кветкі сажала. У нас быў вельмі харошы двор. Зараз жа вот у які двор не зайдзі, што мы бачым. Ці гэта даглядаюць дзяцей матулі, бабулі, ці можа няні. А раней проста вот усе гулялі на двары. Ніхто там не глядзеў тых дзяцей. Выпусцілі ў 10 раніцы, напрыклад, у нядзелю, калі не трэба ні ў сад, ні ў школу. І ўсе гуляюць да самага вечара. У нас быў такі двор, што ў нас былі ў асноўным хлопцы. А дзяўчат нас было толькі дзве. Я і Вера. Дзяўчынка Вера. Потым прыехала яшчэ адна сям'я у суседні дом, значыць, але ў нашым двары таксама дзяўчынка Алла з'явілася. А так у асноўным хлопцы. Таму мы часта гулялі і ў вайну, і ў казакоў-разбойнікаў. Чамусь мне падабалася ігра, яна называлася штандар, калі падкідывалі мячык уверх і крычалі штандар, штандар, напрыклад, там Алла, штандар, штандар, Коля. І трэба было злавіць гэты мяч, ну і там самае рознае. Потом мы любілі такі інтэлектуальны круг і момант ужо гульні дзіцячай, любілі гуляць в харіхало. Это калі садзяцца на лаўку, а вядучы, значыць, трымае мяч і загадвае. Значыць, фільм складаецца з двух слоў, напрыклад, першую літару называлі і апошнюю кожнага слова, і мы адгадывалі, які гэта фільм. Это могла быць назва фільма, гэта магла быць назва назва песні, гэта могла быць назва верша. Той, хто адгадываў, таму кідалі ў рукі мяч і крычалі «Харіхало!». Ён падбягаў і павінен быў за тры крокі кінуць у сплеценыя рукі вядучаму мяч. Калі ён пападаў, то вядучы мяняўся. Ну, вось гэта была такая інтэлектуальная ігра, але па плотах лазілі. Я, правда, была такая больш ціхая дзяўчынка, я часта хварэла на ангіну, маці мяне ўсё цёпла надзявала, ну, але мне таксама хацелася з усімі. А яшчэ так смешна, у нас дзеці, ведаеце, звалі так, Алка, Верка, там, Танька, а мяне чамусьці заўсёды ў двары звалі Ірінка. Вот Ірінка і ўсё, не знаю чаму. Былі ў нас хлопцы Колька, Ігарошка, Андрэй. Можа, не здарма я стала звязана маё прафесія з выкладаннем, з педагогікам і вось саюз жанчын і ўсё такое, таму што я заўсёды любіла арганізоўваць людзей, дзяцей на творчы пачатак. Вось уявіце, мне было гадоў 6, 7, ну, яшчэ па школу не хадзіла, 6. А дзетак было, якім 3 гады, 2 гады, 4 гады шмат. І вось матулі, калі ішлі куды-небудзь там у паліклініку, у краму, пакідалі мне іх даглядаць, і я з імі заўсёды рабіла розныя гульні, творчыя. Мы гулялі ў лагеру дзіцячы, мы рабілі зарадку, мы спявалі песні, мы ставілі канцэрты для жыхароў двара. У нас была такі вельмі-вельмі пажылы дзядок, ён такі добры быў, заўсёды так любіў глядзець на дзяцей. Ну, ён быў адзінок, яго сваіх не было. Дзедушка Стасік быў такі. І ён так любіў просто сядзець, вот так глядзець на дзяцей. Потым хлопчыка Андрэйкі бабуля даглядала бэзавы куст. І вось яна здарыла заўсёды нам такія веткі бэзу. Людзі заходзілі адзін да аднаго ў госці, сябравалі, гэта было абсалютна нармальна. У мяне ж маці ўрач была, то калі трэба там камусьці ціск памерыць, некую там таблетку даць дапамагчы, заўсёды дзверы адчынены, калі ласка. А потым, калі я ўжо перайшла ў 8 клас, бацькі ўжо атрымалі іншую кватэру, мы ўжо пераехалі з гэтага двара. Але часта я там міма хадзіла, такая настальгія успамінала, як мы тут гулялі, як мы тут бегалі. Вельмі любілі ўсе катацца на веласіпедах, у кожнага быў веласіпед, а ў мяне быў веласіпед. Я ж мала яшчэ была тады, калі жылі ў гэтым двары. На тры калёсы нямецкі веласіпед. Бацька мне купіў, і я першы раз выехала з гэтым веласіпедзе. Мне так смешна, когда ў нас у вёскі у бабулі называлі лесапета. А дзедушка Міша мой гаварыў, што это веламашына. І вельмі сур'ёзна ставіўся да лесапеты. Вот, таму што он гаварыў, я паеду на веламашыне в Хоцімск. Это вот у вёскі, калі былі, он ездзіў в районны цэнтр. Ну, а што тычацца Мінска і нашага двара, значыць, выехала я першы раз на велосипеде на этом. І у нас быў такі хуліганісты хлопец суседняга пад'езда. І он быў у класе ў 9-м. Ну, я малая, яшчэ ў школу не хадзіла. І кажа мне, Ірынка, дай пакатацца. Я кажу, на. І ён сіў і пагнуў мне там, уже не помню, ці педаль ён пагнуў, нешта там пагнуў. Ну, я не заплакала, не скардзілася, не ябеднічала нікому. Тады ўже бацька там нешта яго падправіў. А потым такі выпадак. Я ўже жыла на іншай кватэры, і мы хадзілі на танцы, парк Чалюскінцаў, называлась, па-моему, на доскі. Хто-то называлась на рейстах, хто-то на доскі, ну, так называлі ці дискацекі. Вось аднойчы я нешта так ішла з сяброўкамі, ўже был вечар, і на нас нейкія хуліганы. От, дзяўчаты, ну мы неяк так спалохаліся. А потом гляжу, гэты Толік, хлопец, кажа, Ірынка, гэта ж ты? Я кажу, я. Не чапайце, дзяўчаты, она мне свайго велосипеда дала пакатацца. Было то ўжо колькі гадоў прайшло ў дзяцінстве. І вось такі дзіцячы ўчынак выратаў у нас ад местных хуліганаў. Ну, яны такія былі хуліганы, не вельмі злосныя. Але ж, канешне, ўвечары там падпілі трохі хлопцы да дзяўчат, прычапіліся, ну, крыху спалохаліся. Ну, вось так. Мяне ў вёсцы посадзілі, значыць, хлопцы на вялікі ўжо велосіпед, такі на два калясы, пусцілі з узгорку, я з яго звалілася, пабіла каленку і з тых пор не сажуся толькі на тренажор. Вот не ўмею катацца.
Ірына Валер'юна займаецца не толькі навукай. Яна ўзначальвае саюз жанчын Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, піша вершы і падарожнічае. З дзяцінства яна навучылася любіць кнігі, не баяцца ніякай работы і цікавіцца ўсім навакольным.
Чытаць я навучылася, ведаеце, я еду, напэўна, адразу гаварыць і чытаць. Я думаю, дзякуючы маці, таму што маці мяне выхоўвала на лепшых прыкладах класікі, на лепшых прыкладах літаратуры, дзіцячай літаратуры. І колькі я сябе памятаю, гэта я сяжу і маці чытае мне кніжку. Мама казала, што я пачала вельмі рана хадзіць, рана размаўляць, і ўжо ў год я абсалютна размаўляла як дарослы чалавек, я ніколі не картавіла, не шапілявіла, адразу. мне цікавасць да кнігі прывіла маці. Яна не шкадавала часу, хаця працавала ж, вельмі працы было ў маці шмат, але заўсёды, кожны вечар, на выходныя дні маці чытала мне кнігі. Цікавасць да кнігі была вялікая. Ну, я такая была хваравітая ў дзяцінстве дзіцятка, то ў мяне ангіны, то ў мяне соплін, але я потым уже, калі аддала сама сябе ў бальна-спартыўныя танцы, балець перастала, але гэта было пазней, 14 гадоў. А дзяцінства, гэта я памятаю, канешна. Горла закручанае ў шарфік, таму што ангіны частыя, таму як чаму гэта ўспомніла, таму што ў сад мяне не аддавалі ў дзіцячы садок. Даглядала мяне, калі маці была на працы, мамінай, нават і не стрыечная, траюрадная сястра маці, яе маці. Гэта значыць нейкая траюрадная цётка маці, баба Шура. Жылі яны побач тут з нашай былой вуліцы Калініна на сельхозпасёлкі. Зараз гэты раён так, па-моему, што зараз і называецца ў Мінску. І вось баба Шура, яна навучыла мяне ўсяму. Буквар мы з ёй прачыталі. Гады 4 мне было. Буквар прачыталі. Яна мяне навучыла чытаць, карацей кажучы, пісаць. Яна навучыла мяне гуляць у карты. Яна навучыла мяне печ пірагі, кулічы. Я па яе рэцэпту да сіх пор. Самае лепшае цеста дражжавое гэта з рэцэпта бабы Шуры. Тут няма абсалютна ніякіх сакрэтаў. Тут галоўнае, што трэба, каб былі дрожжы свежыя, вот каб яны не ляжалі ні ў маразілцы, там нідзе, вот свежыя дрожжы, і абавязкова ставіць апару. То есть перад тым, як мы, значыць, ужо месім цеста, не проста там развялі дрожжы, а паставіць, ну, хвілін на 12 апару, гэта цёплае малако, некалькі лыжак цукру і вось гэтая дрожжа. І хай яна сама, не мешаць яе, не чапаць яе, хай на 20-30 хвілін у шапку такую вона бухне, і тады яе ў цеста, і ўсё, і будзе добрае цеста заўсёды.
А ў карты ў што гулялі?
У дурня з бабулі гулялі. Як бацька прыйшоў за мной, кажа, што ж ты, цёця Александра, вучыш дзіця? Яна кажа, гэта таксама развівае розум. Дзед Афанасій, ён быў палковнік авіацыі, ён служыў пры генеральным штабе авіацыі, у яе было трое дзяцей, яе трэба было даглядаць дом, але яна ўмела ўсё. І яшчэ ў мяне з бабулі Шуры, яна мне як трэцяя бабуля, як родная таксама. Дарэчы, казалі бабуля, калі цябе дзень народзіну. На вялік дзень. Ну, ведаеце, вялік дзень жа па календару рухаецца. Ну, так уже яна памятала, што яе запісалі вось на вялік дзень. І заўсёды на вялік дзень пеклі кулічы, варылі там кісялі, з тварага рабілі пасху, што мы там толькі з ёй не выраблялі. А яшчэ ж адно маё хоббі, так сказаць, таксама адтуль. Ад бабулі Шуры. Значыць, як гэта было? Яна была строгая, такая жанчына, вельмі строгая. У яе было піаніна. І на іх кужалі выплеценая такая сурветка, і зверху стаялі, на адзін час жылі ў Германіі, фарфоравыя лялькі. Прыгажосці неверагатнай. Менавіта вот такія кампазіцыі з фарфору і лялькі ў такіх бальных плаццях, дзеткі на арэлях, якіх там толькі не было. І вось яно стаяла гэта на камодзе у бабулі і на піаніна. А нам мне не дазваляла да іх датрагацца, можна было толькі глядзець. І на піаніна таксама не давала мне дакрануцца. А вось дзед Афанасій мяне вельмі любіў, хоць я яму там якая-то там трэцяя вада на кісялі, внучка. Толькі бабуля ідзе кар міць кролікаў, дзед адразу «Ір, хаці сюды, скары, хутчэй!» Ён адкрываў мне піаніна, я магла хвілін 10 паграць на піаніна і патрымаць фарфоравую ляльку. І ведаеце, як стала дарослай жанчынай, калі ў мне ўже з'явілася свая кватэра, я і па сей дзень збіраю фарфор. Не проста так вот пашоў купіў у краму, а я вельмі люблю вандраваць, вельмі шмат ежу, і з кожнай краіны свету у мяне ёсць фарфор. Гэта і лялькі, гэтыя фігуркі жывёл, гэтыя розныя экспазіцыі такія цікавая з фарфору. Ну і потым я сама захацела, як пайшла ў першы клас, адразу і ў музыкальную школу. Каб прымушалі, так напэўна б не захацела. А тое, што не давалі, так адразу і захацела.
У кожнага ёсць успаміны, якімі прыемна дзяліцца. Дык не хавайце іх. Пішыце на адрас вандроўка@тут.бай і расказвайце пра сябе. Я, Наталя Сіротка, чакаю расказаў пра маленькія вёсачкі і буйныя гарады, у якіх прайшло ваша дзяцінства. Ведаю, што кожны расказ будзе непаўторным, і ў гэтым яго галоўная каштоўнасць. Лічбы і даты мы можам падгледзець у падручніку ці старым даведніку, а вось убачыць свет вачыма дзіцяці мы можам толькі дзякуючы сентыментальнаму падарожжу. А наступная наша сустрэча адбудзецца праз тыдзень. Не сумуйце!